Pagājušajā reizē mēs pabeidzām 7. Nodaļu. Un tomēr jau pagājušajā reizē runādams, es sapratu, ka tomēr pie viena panta droši vien, ka būs vēl jāatgriežas atpakaļ. Ne tāpēc, ka jūs to nekad nebūtu dzirdējuši vai ka mēs par to nekad nebūtu runājuši iepriekš. Esam runājuši un daudz reizes, bet es domāju, ka nepieminēt to pavisam un atkal tā neatkārtot, tad nebūtu pareizi. Proti, tas ir 18. Pants, kur apustulis Pāvils saka, es zinu, ka manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nu, tas ir tas, ko mēs tā īsumā ieskicējam, bet man liekas, ka tur vēl vajadzētu pie tā atgriezties, jo te ir vēl kādas lietas, ko vajadzētu paplašināt un īpaši vēl skaidrot. Proti, mēs jau esam daudzkārt runājuši par to, ka kristīgais cilvēks, viņš ieskatās sevī un tad viņš, ko viņš redz sevī grēku, viņš redz sevī ļauno un apustulis Pāvils saka, manī tas ir manā miesā, nemājo labais. Un te ir ļoti svarīgi varbūt ieraudzīt to piebildi, ko apustulis saka, manā miesā. Jo it sevišķi 8. Nodaļā mums būs daudz jārunā par šo te pretnostatījumu, miesa un gars. Un ko tad apustuļa Pāvila nu šajā lietojumā nozīmē vārds miesa? To būtu ļoti svarīgi saprast. Proti, miesa ir tas, kā apustulis Pāvils apzīmē dabisko cilvēku. Un kad mēs, protams, lasām apustulu Pāvilu, tad ļoti bieži mēs arī tāds to vārdu savienojumu tād redzam miesas kārības vai par grēku, kas mājo miesā. Un tad, protams, ka mēs tā fokusējamies uz to, ko mēs parasti arī dabiski saprotam, kā ļaunu, kā grēcīgu, nu, kārība, grēki un tā tālāk. Bet, nu, neviens taču nevar noliekt, ka miesā mājo arī brīnišķīgas labas lietas, jo Dievs taču ir radījis cilvēku. Dievs ir devis cilvēkam dažādas brīnišķīgas dāvanas. Galā, nu, viss, kas šai pasaulē ir izgudrots un izveidots un ko cilvēki dara, nu, tas taču viss tomēr nav tikai slikts. Ir taču arī brīnišķīgas labas lietas. Un, nu, mums tā kā tāpēc tam vārdam miesa izveidojas tikai tāda negatīva nozīme. Nu, tie ir grēki, tās ir kārības, tas ir kaut kas nosodāms, kaut kas ļauns, kas ir pretējis Dieva bauslību uzreiz acīm redzam. Nu, te ir jāpiebilst, ka ļoti svarīgi to ir iztirzājis un izcēlis Mārtiņš Luters, kuram šodien ir kas? Vārda diena un dzimšanas diena. Reizē vienā dienā gan vārda diena, gan dzimšanas diena. Nu lūk, un tad pieminēdam mūsu ticības tēvu Mārtiņu Luteru, mēs arī es arī gribu atgādināt šo, ko viņš teica, ka būtībā tas vārds miesa, kā apustuļa Pāvila apzīmējums, ietver sevī nu, absolūti visu, kas ir dabiskajā cilvēkā. Un arī tās brīnišķīgās dāvanas, ko Dievs cilvēkā ir ielicis, jo tas tiešām ir nu, tā, ka cilvēks ir starp visiem radījumiem izcelts īpaši, viņam ir gudrība, viņam ir spējas, viņš var sasniegt tādas lietas, sevišķi mēs esam pieredzējuši tādus laikus, par ko, es nezinu, cilvēki pirms 200 gadiem nevarēja ne sapņot, ne domāt, un mēs paši vēl pirms gadiem 30 nevarējām ne domāt, ne sapņot. Un, ka tās ir lielas, varanas lietas, vai tiešām arī tas viss ir slikts? visa cilvēka gudrība, visa viņa prasme, visa viņa zinātne, zināšanas par šo te pasauli. Nu, protams, mēs varam teikt, nu, tās arī ir savā ziņā nu, kā Dieva atklāsme dotas, kā Dieva dāvana. Bet kā apostolis saka, manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Nu, tas būtu saistāms ar šo te, ko mēs runājam iepriekš, tā īpaši izvērstami, kā tas, ka cilvēks kopā ar visām tām dāvanām, ar visu, kas viņam ir, viņš ir pārdots grēka varā, viņš ir pārdots pasaulē, un viss labais, ko viņš dara, arī kalpo sliktajam, arī kalpo ļaunajam. Un ja mēs tad vēl runājam par labo un slikto, tad šī būtu vēl viena vieta, kur mums svētījos rakstos vajadzētu runāt par atšķirību starp morālo izpratni un teoloģisko izpratni. Jo morālajā izpratnē mēs varētu teikt tā labi grēki un kārības. Nu, protams, šodien tas arī ļoti relatīvi viss kļuvis. Ja? Nu, tas būtu tas ļaunais. Bet ir taču labas lietas, kas cilvēkā ir. Tas būtu tas labais. Nu, kurš var pateikt, ka tas ir slikti, ka cilvēki ir izgudrojuši visas tās brīnišķīgās ierīces, kas atvieglo cilvēka dzīvi, kas viņam dod ilgu mūžu un veselību, kas palīdz cilvēkam atvieglo viņa darbu. Vai tā kāds varētu nosaukt par sliktu, piemēram, to, ka šodien cilvēkam nav veselu dienu jāra, lauks ar zirdziņu, smagi, sūri, staigājot pakaļ arklam, un tad viņš tur izaudzējis, nezinu, cik viņš varbūt tur, 30 centnēm no hektāra, vai varbūt, cik viņš tur varēja izaudzēt tā ar zirdziņu. Kad tagad viņš sēž traktorā un 5 minūtēs uzar to lauku, ko viens zemnieks agrāk mocījās veselu dienu. Un tad viņš arī to nopļauj vienās 5 minūtēs. Turklāt nevis mokās ar izskaptu vai ar sirpi, bet sēž brīnišķīgā ērtā traktorā, kur viņam tikai jāskatās, vai nu, tur kāds tam akmeni nometis tur uz tā lauka, vai nu, pat viņam pat jāsturē nav. Ja? Vai tad to mēs sauktu par sliktu? Vai tad tas ir kaut kas ļauns? Nē, morāli tas ir labi. Pēc cilvēka dabiskās saprašanas tas nav ļauns. Un tas, kas ar to ir saistīts, kas to ir izgudrojis, kas to ir nu, sekmējis, kas to ir varējis īstenot, nu, mēs taču varētu saukt morālā ziņā par labu. Bet jāsaprot, ka teoloģiski runājot, labs un ļauns, viņš iegūst kādreiz pretēju morālam vērtējumam nozīmi. Nozīmi, kas ir lielā spriegumā ar morālu vērtējumu. Jo par labu sauc kaut ko tādu, kas mums tuvina Dievam un dzīvībai mūžīgai. Un par ļaunu sauc visu to, kas netuvina vai attālina. Un tas nav morālie kritērija šai gadījumā. Viņi nesakrīt. Viņi nav viens un tas pats. Protams, ka mēs varam teikt no vienas puses, no ļaunie grēki un kārības mums nekādu nevar tuvināt Dievu valstībai un mūžīgai dzīvībai. Protams, tur tas sakrīt. Bet tur, kur pasaule saka, nu ir taču vēl daudzas labas lietas, kas cilvēkā ir. Krietnums, gudrība, garīgums, dažādi talanti, kas viņam ir. Ja? Nu tas taču ir labs, tas taču ir. Viņš dabiski ar to ir piedzimis. Nu, Dievs to talantu viņam ir ielicis jau, kas saka, kopš zimšanas iedēļas. Ja? Vai tad tur ir kaut kas slikts? Morālā ziņā tur var nebūt slikts. Bet teoloģiskā ziņā tas pilnīgi netuvina cilvēku Dievam un mūžīgai dzīvībai. Un te ir jāsaprot, ka šādā nozīmē apustulis Pāvils saka, es zinu, ka manī tas ir manā miesā nemāju labais. Te ir ļoti svarīga šī teoloģiskā piebilde, ka tas nav tādā tikai morālas ziņā sacīts par grēkiem, kas, protams, arī ir cilvēkam. bet viņš runā par to teoloģiskā ziņā. Labais, nu tādā nozīmē, kā jūdi to saprata. Kad pie Jēzus atskrēja viens jauneklis un teica, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvi? Ko Jēzus teica? Kāpēc tu sauc mani labu? Viens ir labs, proti Dievs. Nu tādā nozīmē labais, tas ir nemorālā nozīmē vien, bet teoloģiskā nozīmē kā Dievs, kā visa labā avots. Un labais ir tas, kas ved pie Dieva, kas dāvā mūžīgo dzīvību, tāpēc vienīgais labais ir Kristus, kas mums to dāvā. Šo teoloģisko lietu mums jāsaprot, lai mēs adekvāti varētu arī no šo Pāvila diskusiju viņai izsekot. Jo to arī vēlāk reformācijas laikā, kad Luters par to runāja un uzsvēra, tad teica, kā tu saki, ka visi labie darbi ir grēki? Nu, viņš jau teica, ja mēs uz viņiem ceram, arī ja mēs ceram ar viņiem iegūt mūžīgo dzīvi. Viņi paliek ļaunumi, šie labie darbi. Viņi paliek par elgu kalpošanu. Viņi paliek par šķēsli mūsu ceļā pie Dievu. Tādā nozīmē, ne jau, ka viņi paši par sevi morāli būtu ļaunumi. Ar ko mēs būtu pelnījuši tā kā, nu, morāli nosodījumu un tāpēc tad Dievs kā kaut kādu morālu ļaunumu, to labo, kas mūsos ir nosodīta. Nē. Viņš tikai saka tā, nu, viss būtībā ir tā kā sadalīts divās daļās. Tas, kas mūs ved pie Dieva, ir labs, un kas mūs dāvā mūžīgo dzīvību, ir labs, un tas, kas mūs šķir no Dieva, vai nedāvā mūžīgo dzīvi, vai lai citas labs būtu, mēs teoloģiski to par labu nesaucam. Es jūtu, ka jautājumu.
Tas var būt, kad Jēzus teica, ka būs kā pēdējā dienās, kad bija nās laikos ēd, dzēr un precējās, līdz ka man nā iegāja šķirstā, nu, ka tās lietas it kā nav paši pa sevi, bet ka cilvēki bija to nodarbināt, un tas viņiem bija tas galvenais, un tāpēc viņi tā kā,
nu, Nu, viņi par Dievu lietām nedomā. Viņi ēd un dzer un precās, viņi dara labas lietas. Būtībā nevis nosodāmas, par ko nu, mēs saprastu. Nu, tā cilvēki gan nedrīkst dzīvot. Ja? Jā, jā. Tur ir tas, ka, ko mēs jau esam šeit pat runājuši, ka ir ļoti svarīgi saprast grēku to definīciju, kas ko dod morāli un ko dod teoloģi. Tas ir tomēr atšķirīgas lietas. Viņas reizēm sakrīt. Un pārsvarā gadījumā viņi sakrīt. Bet mums ir ļoti, ļoti svarīgi to apzināties, ka tādās absolūtās kategorijās par labu tiek saukts tikai tas, kas nāk no Dieva un ved pie Dieva. Tādā ziņā. Jo nekas jau, kas nenāk no Dieva, arī mums nevar vest pie Dieva. Nu, tātad tas, kas ir nācis no Dieva un ved pie Dieva. Nākamā lieta. Ko es gribu atkārtot pie 18. Panta, kur apostols saka, es zinu, ka manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Kā jau es teicu, šī piebilde viņš neatstāja manī, nemājo nekas labais, bet manī tas ir manā miesā. Tā kā viņš to paskaidro. Par to mēs tikai iepriekš runājam. Jo viņš arī taču saka, ka, bet cik es dzīvoju, tad Kristus dzīvo manī. Viņš arī lieto šo apzīmējumu manī. Nu, tur ir tas labais. Tā kā viņš varētu teikt, nu kā, nu, manī tomēr ir kaut kas labs, manī mājo Kristus, manī mājo Dieva gars, un tā būtu taisnība. Bet tāpēc viņš piebilst šeit miesā. Tajā dabiskajā Pāvilā, dabiskajā cilvēkā, kāds viņš ir piedzimis, ar visu savu grēcību. Ar visu savu, ka viņš ir pārdots verdzībā un grēkā, kur, protams, no vienas puses grēka inde ir saindējusi arī viss augstākos cilvēka spējas un dāvanas un vislabākās lietas cilvēkā. Bet no otras puses arī vēl šī padotība, grēka verdzībā, pat ja šīs lietas paši par sevi vēl būtu pat ļoti maz samaitāts, viņas vienalga kalpo grēkam, esot šajā grēka verdzībā. Nu, lūk, tātad mēs varētu teikt tā, ka šeit ir ļoti svarīgi saprast šo pretnostījumu. Ja Pāvils teikt, es zinu, ka manī, tas ir manā garā, vai, nu, manā jaunajā cilvēkā nav nekā jauna. Viņš tā varētu teikt pretnostījumu. Bet, protams, ka viņš to saka citur. Šeit viņš runā par to dabisko savu miesīgo stāvokli, kas arī apustulī Pāvilam ir ļaunums. Nu, trešais, ko es gribēju piebilst, ir tas, ko nu, parasti es saku šai gadījumā. Gluži kā acis neredz pati sevi. Gluži kā asmens negriež pats sevi. Tāpat arī tas jaunais cilvēks, kas ir atzimušais, kas ir caur kristību ar Kristu nāvē un augšām celšanā savienots, ka viņš skatoties iekšā savā personā, būdams svēts, šķīsts un taisis, šis atjaunotais cilvēks, viņš neredz neko citu kā tikai savu grēcīgo dabu. Savukārt otrādi, ja vecais Ādams skatītos uz sevi, viņš redzētu tikai labu. Viņš saka, es jau labs cilvēks, jo es vairāk sevi ieskatos, jo labāk sev šķietu. Tāpat arī, nu, tāpēc, ka viņš, nu, tā kā, viņam, nu, nav tas, viņš var tikai uz iedomām par sevi skatīties. Viņš nevar sevi ieraudzīt īsti. Bet šis atjaunotais cilvēks, šis jaunais cilvēks, kad viņš ieskatās tajā personā, kur ir gan miesa, gan gars, kur ir šī cīņa starp miesu un garu, kur ir šī vēl vecā cilvēka ārkārtīgi spēcīgā klātbūtne, kur viņš apzinās, ka to labo, ko viņš grib, to viņš nevar izdarīt, bet ar to, ko viņš pats ienīst. Tātad tas Tas jaunais cilvēks var redzēt tikai to grēka dabu. Un jo viņš skaidrāk apzinās to visu, jo viņš arī skaidrāk to zina, redz un jūt. Nu, tas būtu par šo te pantu, jo nu, mēs jau tā paskrējām tā kā pāri. Es gribēju tomēr to vēl piemetināt, jo tā ir tā lieta, kas būtu pie šī panta ļoti, ļoti svarīga un nozīmīga. Bet tagad, 8. Nodaļa. Tiem, kas Jēzu Kristu, vairs nav pazudināšanas. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Tā kā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga un to nespēja, Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā, un tā miesā grēku ir notiesājis, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvo jau nevis pēc miesas, bet pēc gara. Nu, tātad šeit ir tas lielais iesāks pretnostības starp miesu un garu. Un šis nav tāds, nu, ja tā varētu teikt, antropoloģisks pretstatījums starp cilvēka kaut kādām daļām. Viņam ir miesa, un tad jau ir gars. Nē, tas ir teoloģisks pretnostatījums. Jo tas, kas ir cilvēka gars, un cilvēka dvēsele, un cilvēka miesa, ir tikai miesa teoloģis. To jāsaprot. Šeit ir pretnostatījums starp to Dieva garu, ko mēs esam iemantojuši. Kur šis Dieva gars jau atpestītajos māju un starp šo jauno cilvēku, kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, un visu to, kas viņam bija piedzimstot un nāk līdz visā dzīves laikā, kas ir viņa miesa. ar visām labākajām, visaugstākajām miesas spējām, īpašībām, gudrību un tam līdzīgām lietām. Ar visteicamākajām miesas īpašībām. Nu, tātad šo runu apustulis iesāk. Tad no tiem, vai no mums ir tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Apustulis atgriežas atpakaļ pie sastās nodaļas. Kā tad mēs esam Kristu Jēzu? Kā tad mēs varam būt Kristu Jēzu? Un te ir sastā nodaļa. Mēs kristībā esam savienoti ar Kristu. Mēs esam iedēstīti līdz ar viņu sinfitomenu. Nu tajā savienoti mums ir tas saudzēti, kopā iedēstīti viņa nāvē un viņa augšām caušanā. Tātad mūsu šīs svētdzīves sākums un arī, protams, brīnišķīgs pestīšanas darbīgais šis pie mums notikums, kā viņš caur visam mūžam turpinās, ir saistīts ar kristību un ticību. Un tāpēc mēs varam teikt, ka 8. Nodaļa atkal atgriežas pie 6. Kur ir parādīts, ka nav tā, ka kristība mums tikai kaut kā palīdzētu pestīšanas ceļu iet, bet patiesībā nu, tā ir tikai palīdzība, ka mēs paši kaut ko spējam. Ka mūsu pašu dabiskās spējas, ar kurām mēs piedzimstam, tomēr kaut ko var izdarīt mūsu pestīšanas labā. Tomēr, ka tur ir kaut kas labs. Tomēr, ka tur ir viss labais, kas mums vajadzīgs. Jo tikko mēs sakām, ka ir kaut kas, tad beigās mēs aizējam pie tā, ka tur viss ir labs. Nu, tur ilgāks vai īsāks laiks paiet, bet tā loģiskā konsekvence ir tā. Tātad 7. Nodaļā Pāvils ir teicis, mūsos ir šī jaunā daba, kas mēs esam līdz ar Kristu augšām cēlušies. Ir šī, kā viņš saka, šis prāta likums, šī apziņa, šī ticība par to, kas ar mums ir noticis Kristus nopelna dēļ. Ka Kristus ir nāvē nodots un augšām cēlies mūsu pestīšanas labad. Un tieši tāpēc, ka mēs ar viņu esam savienoti, mūsu vairs nekas nespēja pazudināt. Mūsu vairs nekas nespēja pakļaut Dievu dusmām, pazudināšanai un ellei. Ar visu to, ka mēs jūtam sevī šo cīņu, apzināmies, ka mūsu miesa, mājo, grēka, likums, ka mēs aizvien vēl pēc savas miesas, kā apustulis nobeidz, viņš saka, tā no es atprāt kalpoju Dievu bauslībai, bet ar miesu grēka bauslībai. Neskatoties uz to, tas, kas ir noticis Kristu, tas mums ir devis absolūti drošību. Vairs nav pazudināšanas. Vairs nav to nāvi nesošo grēku augļi. Mēs ar Kristu viņa nāvē un augšām celšanā esam ietverti caur svēto kristību. Un tālāk apustulis runā par diviem likumiem. Jo dzīvības gara likums Kristu Jēzu ir tevi atbrīvojis no grēka un nāves likuma. Un te, ja mēs tā gribam tā drusku vienkāršot. Mēs to drīkstam darīt tanī ziņā, ka mēs noņemam to vārdu likums. Un tad kas tad ir gara likums? Tas ir svētais gars, kas mums ir dots. Kas ir grēka likums? Kas ir nāves likums? Tas ir grēks un nāve, kas nāk kā grēka sekas. Tikai šeit apustulis ir pielicis vārdu likums, lai varbūt kaut kā pastiprinātu šo gara darbību, ne tikai viņa klātbūtni. Vai lai pastiprinātā veidā izteiktu grēka un māves iedarbību uz mums. Nevis tikai klāt. Tas vārds likums, viņš tā kā parāda šo te nu, darbīgo veidu, kā gars ir klātesošs. Vai šo te iepriekšējo ļoti darbīgo veidu, kā grēks un nāve bija klātesoši mūsu dzīvē. Kā viņi darbojās, kā viņi īstenoja gandēdā mūsu dzīvi, mūsu dvēseli un mūsu miestu, viss, kas ir šī miesa. Bet šī svētā gara klātbūtne nav tāda bezdarbīga klātbūtne. Viņa arī ir darbīga, tāpēc apustulis saka, likums, dzīvības gara likums. Proti, kā arī 6. Nodaļā apustuls Pāvils ir teicis, ka kur Dievs ir, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, kur ir no arī par šo te gara spēku, dzīvības garu, kas ir atmodinājis Kristu no mirušiem. Nav vairs nevaldi par viņu. Nu tātad, šis pats gars, kas atmodinājis Kristu, kas ir Kristu piecēlis no nāves mūsu dēļ, kā es teicu, ne Kristus paša dēļ, bet mūsu dēļ Kristus ir augšām cēlies, lai mēs būdami viņa miesas locekļi saņemt arī to dzīvības garu. Lai šis dzīvības gars varētu darboties arī mūsu dzīvē. Tālāk 3. Pantā mēs lasām tā kā bauslība miesas dēļ bija nespēcīga un to nespēja. Dievs grēka dēļ ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā un tā miesā grēku ir notiesājis. Lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Šeit Pāvils atkal pienāk klāt pie tā, ko viņš iepriekš runājis. Vai mēs tad galu galā sakām, ka bauslība ir slikta, ka viņa nepareiza, ka viņa nevajadzīga? Nē. Mēs esam atpestīti, saņēmuši Dieva garu, lai bauslība pie mums piepildītos. Nevēl citviet apustuls Pāvils saka, ka sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no neliekuļot ticības un no šķīstas sirdsapziņas. Mīlestība šis bauslības piepildījums. Tātad bauslība nav atmesta, viņa tikai vairs nav mums par apsūdzību Kristus dēļ. Bauslība nav palikusi kaut kāda nevajadzīga. Kristus mums ir atvedis atpakaļ pie bauslības, un šī bauslība pie mums piepildās. Jo tas, ko grēks bija izbojājis, to Dievs ar Kristu ir atjaunojis. Nu tātad, bauslība bija ielikta cilvēkā pie radīšanas. Bauslība bija dota caur Mozu, caur īpašu atklāsmi. Cilvēks piedzimis dabiskā veidā šo bauslību zina. Tā ir ierakstīta viņa sirdsapziņā. Viņš zina, ka tas, ko baušļi prasa, ir pareizi. Pat nemācījies baušļus, nu tā kā pēc katehisma. Par to Pāvils jau runāja. Tātad, cilvēks zina, tas ir saprātīgi, tas ir pareizi. Viņš arī grib pat kaut kādā mērā to darīt. Katrā ziņā viņš grib, lai visi citi tā darītu. Vai ne? Lai visi citi nedara viņam pāri, neapzog viņu, neaprunā. nepārkāp laulību attiecībā uz viņu. Ja? Tas, ka varbūt viņā pašā šīs kārības, nu tā kā gribētu to pats, pats viņš pat gribētu to varbūt darīt un piepildīt. Bet viņš zina, ka tas ir nepareizi. Protams. Viņš zina. Bet grēka dēļ tā bausli viņi nevar panākt savu efektu. Viņi nevar panākt, ka cilvēks ir Dievam tīkams un labs. Tātad šī bauslība, kas ielikta cilvēku, nu, varētu teikt, pie radīšanas viņa sirdsapziņā. Tāpat arī tā bauslība, kas no ārpus nāk, kur Mozus draud ar Dievu dusmām visiem tiem, kas pēc bauslības nedarīs. Nu, labi varētu teikt tā, cilvēks, nu, viņš atzīst, ka bauslība ir laba, viņš gribētu, nu, vislielākais zaglis jau var gribēt, lai viņa apkārt visi godīgi cilvēki, vai ne? Viņš gribētu tā kā, nu, ka tā, viņš apzinās, ka tā bauslība laba ir, ka tā bauslība ir vajadzīga. Pat cietumā ir milzīga kārtība un likumi nesatricināma. Un tad vēl nāk, bet viņš pie sevis viņš jūt spēku, kas stāv pretī. Tas tas grēka spēks. Bauslība nevar pie viņa, pie tā cilvēka izdarīt to, par ko Dievs to bauslību ir ielicis iekšā. Kāpēc viņš ir ielicis? Sasniegt to mērķi, dzīvot saskaņā ar Dievu, nevar, jo grēks ir ļoti kaut ko salauzis tā cilvēka, saindējis. Nu, un tad nāk Mozus un saka, katrs, kas nepildīs to, viss tas ir nolādēts, tam ir elle draudu, un cilvēks saprot, nu kā, no vienas puses viņš pats pēc savas dabas zina, ka bauslība ir laba un ka viņu vajadzētu piepildīt, no otras puses arī draudu tev ar sodu, gan laicīgais zobens, gan Dieva dusmas, gan viss, nu tur taču tu saproti, nu tak tā jādzīvo ir. Tas tak būtu neprāts pārkāpt vismazāko bausli. Arī tā bauslība ir nevarīga. Jo cilvēks ir saindēts un pārdots grēku varā, un viņš nevar. Bauslība nec dabiskā, ar kuru cilvēks piedzīvis, nec bauslība, ko viņam ir iemācījuši, es nezinu, valsts likumi un dievlikumi. Tā nevar to cilvēku izmainīt. Nevar viņu padarīt labāk. Ar viņu paliek tikai ļaunāk un ļaunāk. Tad šī grēka dēļ Dievs ir sūtījis savu dēlu grēcīgās miesas veidolā. Nevis Dievs ir sūtījis filozofus, kas cilvēkam mācīt, kas ir labs, kas slikts. Vai atsūtījis 25 mozus dažādos laikos, lai tie tagad māca. Jo cilvēks jau saprātīga būt. Nu, ka viņam pasaka, vai tad tu saproti, nesaprot, ka tā nedrīkst darīt. Viņš saka, es saprotu, ka tā nedrīkst darīt. Nu, tad nedarīšu. Viņš saka, nu, tad nedarīšu tā. Bet ar to nekas nav līdzēts. Pasaule ir pilna grēka. Bet Dievs ir sūtījis savu dēlu. Un te mēs redzam, pirmkārt, ka dēls ir no mūžības. Viņš nāk no dievišķās pasaules, viņš nevis vienkārši no Dievs kaut ko šai pasaulē rada un saka, tas ir mans dēls. Viņš sūta savu dēlu. Viņš sūta savu vienīgo dēlu. Viņš viņu ieslēdz tādā miesā, kādā mēs esam piedzimuši. Jeb kā vēstulē galatiešiem apostols saka, bet kad laiks tika piepildīts, Dievs sūtīja savu dēlu, dzimušu no sievas, pakļautu bauslībai. Svētu, brīnišķīgu dēlu. Ja mēs gribam saprast, kas ir svēts cilvēks, mēs lūkojamies uz Jēzu. Nu, viņš gan nelikās tāds svētais, par kuru visi, kas viņu redzēja, teica, oh, tas gan ir viens svēts vīrs. Farizeji un rakstmācītāji un augstie priesteri uzskatīja viņu par grēcinieku un grēcinieku draugu. Nu, tā ir grēcinieka daba. Labu sauc par ļaunu, ļaunu par labu. Tā nu tas ir. Bet tas notika grēka dēļ. Tā problēma nebija ar bauslību. Ka bauslību vajadzēja kaut kā labāk iemācīt, labāk izteikt, labāk ieskaidrot. Nē, ne bauslības dēļ sūtīja dēlu. Grēka dēļ sūtīja. Šī briesmīgā spēka dēļ, šīs briesmīgās indes dēļ, kas cilvēki ir saindējusi un cilvēki to savā varā. Jo cilvēks pats ne tika nespēja pretoties tam grēkam savas nespēka dēļ, bet tieši otrādi šis grēks viņām bija pārvērties par milzīgu spēku gribēt un darīt pretēji Dievam un Dieva gribai. Gribēt un darīt pretēji bauslībai. Bezdievis ar visu spēku grib un dara pretēji žēlastībai un pretī Dievam. Un Dievs sūta savu dēlu, dzimuši no sievas, pakļaut bauslībai. Šeit apustulis to saka, sūtīja savu dēlu grēcīgās miesas veidolā vai nu, grēcīgās miesas līdzībā, droši vien vecajā tulkojumā. Tagad nav Andris, kam jautāt. Andris parasti lasa veco 65. Gada izdevumu. Nu, tātad līdzībā, tā, ka viņš visā tapa līdzīgs brāļiem. Kāpēc nevar teikt grēcīgā miesā? Tāpēc, ka viņš bija bez grēka. Viņš izskatījās kā jebkurš cilvēks. Viņš darīja to, ko jebkurš cilvēks. Tikai viņš bez grēka bija un ir. Tāpēc var teikt, nevar teikt grēcīgajā miesā. Bet ir jāsaka līdzībā, grēcīgās miesas līdzībā. Tātad grēcīgās līdzībā. Tāpat mēs nevaram teikt, ka tā nebija miesa. Teikt miesas līdzībā, kā to domāja no Tokēta un kaut kā tāda, kas uzskatīja, ka Dievam tas būtu pazemojoši Dievu dēlam nākt cilvēciskā miesa šajā jaunajā grēcīgajam kā. Nē. Ne grēka miesā un ne miesas līdzībā, bet grēcīgās miesas līdzībā vai veidolā. Īsta miesa, bet bez grēka. Tāpēc bija šī līdzība. Bet nevis manī ziņā bez grēka, ka nu mēs varētu teikt tā, nu, kā plastmasas puķa ir bez kaitēkļiem un bez puķa slimībām, vai ne? Plastmasas puķa, vai ne? Viņi teikt, nu, bez puķa slimībām, vai ne? Ja. Bet viņi tikai nav puķa, vai ne? Viņi nav īsti. Bet jebkuru veselu puķu var saslīt, teiksim tā. Īsts ziens, īsts augs. Nu tāpat arī šeit, Kristum īstu miesa, un viņš to par Dieva jēru, kas mūsu grēkus var uzņemt savā miesā un uzmanīt. Jo plastmasas puķi būtu labi tādī ziņā, ka viņai laputs netraucē. Bet viņi nevar laputs uzvarēt. Nu, es saprotu, tas ir muļķīgs tāds salīdzinājums, bet tādī ziņā, ka Kristus ir īsts cilvēks, viņš nāca īstā miesā un pat uzņēmās mūsu grēkus. Un tomēr bija, ir un mūžīgi būs svēts. svēts augstais priesteris, kas ir nolikts salīdzināt vai dot izlīgumu par pasaules, par cilvēku grēkiem. Nu šeit ir tā ļoti precīzā Pāvila izteiksme grēcīgās miesas veidolā. Un tā miesā grēku, viņš ir uzņēmis to grēku, nevis pats grēcinieks tapdams, bet mūsu grēkus uz sevi uzņēmis. Grēku ir notiesājis, pazudinājis, uzvarējis. Un mērķis ir, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Nu, te mēs redzam, ka šeit Pāvils, sākot ar 6. Nodaļu, runā, lai es netik daudz par attaisnošanu, kas mums dod mūžīgo dzīvi un pestīšanu, bet runā un māca par svētcību, par to, kas mūsos notiek šīs attaisnošanas rezultātā. Kā tā attaisnošana Dieva tiesas priekšā mūžībā, kas šķiet tikai tāds juridisks akts gandrīz vai dievišķi. Grēku piedot, vainas atlaistas, pagad tad paliksim grēkā. Nē, apustulis rāda, cik darbīga ir šī lieta, cik darbīgs ir tas gars, kas mums ir dots ticībā grēku piedošanai un attaisnošanai Kristu. Cik daudz šis gars, šis gara likums spēja mūsos piepildīt savu Kristu, savu šo vienību, savu to, ka mēs esam Jēzu Kristu un mums vairs nav nekādas pazudināšanas. Cik šis dzīvības gars, dzīvības gara likums spēja pie mums, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Un šeit ir tas, ko apustulis ļoti svarīgi ir atcerēties, ir nolicis pašā vēstules sākumā. Es nekaunos Kristus evaņģēliju, kas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Tātad šī svētā gara brīnišķīgā darbošanās mūsos nenotiek caur mūsu miesas piepūlis, ar to, ka mēs, nu kaut ko, kas mūsos ir, tas labākais, kas ir tas dabiskais cilvēks, ka mēs tagad nu, varam to darbināt un līdz ar to tad vairot to salgus ar šiem miesas spēkiem. To mēs nevaram. Tāpēc apustuls saka, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Un šeit atkal mēs, es gribu atkārtot, mēs labāk to sapratīsim, ja sapratīsim to teoloģiski, nevis morāli. Ja sapratīsim to nevis kā tos ārējos darbus, ko mēs darām, ko miesa arī var. Bet ja mēs sapratīsim to, kā šo pastāvīgo atjaunošanos Dieva žēlastībā. Mūsu ticības tēri, runājot par svētarīšanu, vai svētošanu, vai svētapšanu, nu tie vārdi viņu latviešu valodā nevaram atrast to labāko no tiem trim vai četriem, kas mums ir. Svētdzīve, svētapšana, svētošana, svētdarīšana, nu tas ir, viss ir sanktifikācija. Latīņu vārds. Viņi ir teikuši tā. Sanctificatio est justificatio. Šī svētdarīšana vai svētapšana ir attaisnošana. Ar to viņi gribējuši teikt, nevis ar to, ka tu vienreiz ticībā attaisnots esi tapis arī svēts visā savā dzīvē cauri. Bet ka tas, kas ir iesācies pie tavas atgriešanas, tavas grēku nožēlas un tavas ticības Kristus nopelna, ka tas iet ikdienā tev cauri visai tavai dzīvei. Dari, dari visu, ko vien tu var izdarīt. Labi. Bet sūdzi savus grēkus un redzi to, ko tu nespēji. Ne uz saviem darbiem cerētams, bet vienīgi uz Dieva žēlastību. To, kas aiz muguras aizmirstams, kā saka Pāvils, un tiekdamies pēc tā, kas priekšā. Un te ir tas, ko arī apostols Pāvils saka, kas dzīvojam nevis pēc miesas, bet pēc gara. Apostols Pāvils to ļoti paskaidro vēstulē galatiešiem. Viņš saka, kā jūs garā iesākuši miesā gribat pabeigt? Kā jūs svēto garu saņēmāt? Vai caur pauslības darbību? Vai caur ticības sludināšanu? Viņš saka, tas caur ticības sludināšanu. Kā tad jūs tagad gribat no gara pāriet uz miesu? Garā sākuši miesā pabeigt? Ar to viņš norāda, ka jums vienmēr būs vajadzīgi šī ticības sludināšana. Vienmēr būs vajadzīgs atgriezieties no grēkiem un ticiet uz Kristus evaņģēliju. Un tad šis dzīvības gara likums, šī bauslība, kas jau ir nu, pie radīšanas ielikt cilvēku miesā, ko mēs galvā no svētiem rakstiem labi zinām, tad viņai būs veids, un spēks un iespēja izpausties, veidoties un pieņemties spēku. Bet ne caur ārējiem darbiem, ne caur bauslības darbiem. Un te nu ir tā miesas un gara cīņa svētdzīvē. Ja iepriekš bija miesas un, grē, un gara cīņa vai ticības cīņa nu, pret grēku 7. Nodaļā. Tad 8. Ir šī miesas un gara cīņa par svētu, kur gars, tas gars, tas gara likums Kristu Jēzu, tad, kad mēs esam Kristu un tad, kad mēs esam viņa nāves un augšām celšanās šajā noslēgumā ietverti, kad mēs ceram vienīgi uz Kristu un savus grēkus sūdzam un atkal meklējam pēc Dieva žēlstības Kristu, tad mēs dzīvojam pēc gara. Tā saka apostols Pāvils. Nu, lūk. Pēc 5-7, ja vēl ir kādi jautājumi. Jā.
Es to varu atbildēt jautājumu, šitā romiešu vēstu ir tā kā Luters, tādā ziņā, kad atbalstās Luters kā teologa, bet tādā kāds, ka Luters ir bībelisks tādā.
Jā.
Un es gribēju jautāt, kā šo vēstu romiešiem to 7. Nodaļu arī astoto var skaidrot, piemēram, Romas baznīca, kas ir, kur būtu, nu, tieši romiešiem, Romas baznīca, jā, kas ir, tur gan ir, tā kā, gan izvēl konflikts, jā, ja Luters kā teoloģijā tur ir vien, nu, tik atbalstos, bet sanāk, Romas baznīcā tur ir gan izvēl pretstats, vai viņi to apiet, vai vispār.
Es parādīšos tās diskusijas sirdi tikai. Piemēram, pirms 10 vai mazliet vairāk gadiem toreizējais pāvests Benedikts 16. Pateica, ka Mārtiņš Luters mums ir īstais Bībeles un apustuļu Pāvils skaidrotājs. Ja mēs bauslības darbus, par kuriem Pāvils runā, vēstulē romiešiem, vēstulē galatiešiem, saprotam, kā jūdu rituālos likumus, nevis morālos baušus. Saprotiet, par ko ir runa. Tātad, ārpus jūdu morālās, ārpus jūdu rituāliem likumiem mēs topam attaisnot. Ne ar šo ārējo jūdiem noteikto dievkalpošanu, bet ar morālas likumiem. Tātad, Luters ir ļoti pareizi visu sapratis. Ja mēs iztaisam nelielu korekciju. Bauslības darbus saprotam kā jūdu rituālos likumus, kas attiec uz jūdu dievkalpošanu, uz viņu šķīstības likumiem, uz tām lietām, ko mēs šodien esam atmetuši. Tas strīds bija jau Luter laikā. Jau toreiz bija tāda argumentācija. Un, protams, kā apustuls Pāvils, kur viņš runā par baušļiem vai par bauslību, viņš runā par 10 baušļiem. Viņš nerunā par šiem, viņš runā par bauslību visu kopā, bet tad, kad viņš runā un saka baušļus, ja vēl ir kādi citi baušļi, tur tev nebūs tad nokaut vai laulību pārkāpt, vai tur, tad viņš runā par 10 baušļiem, ja? Kas ir tas augstākais, nu visas bauslības, tas izpaldums, ja? Pāvils tā runā. Tāpēc mēs nevaram pateikt, ka Pāvils runādās par bauslības darbiem, runā tikai par jūdu rituāliem likumiem. Bet tā ir šīs diskusijas šķirtne. Viņi ļoti labi visu izskaidros un piekritīs un pateiks, tikai viņi piepildīs. Kā bauslība, šeit ir domāta jūdu rituālā bauslība. Nu, tas ir tas tā īsa atbilde. Bet es domāju, tā būtība tur ir no tā top skaidra. Ka tā ir tā ļoti viltīga lieta, kur faktiski bauslība tiek atpakaļ ievilkt iekšā un bauslības darbi visā attaisnošanā un visā svētdzīvē un žēlastība atkal savukārt noliekt un pabīdīt malu. Nu tā. Tā retorika viņiem ir tāda.